كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من قال في القرآن ما قد قاله كعبد الجليل وشيعة اللحيان وشيعة اللحيان فقد افترى كذبا وإثما واقتدى بكلاب كلب معرة النعمان. خالطتهم حينا فلم عاشرتهم لضربتهم بصواريني ولساني. تعس العمي أبو العلا فإنه قد كان مجموعا له العميان. ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان. Kitu nilikichukua lakini kipo kwenye simu. Lazima nikachukue simu ili habari ya Abu al-Ala. سمع الإمام القحطاني رحمه الله من قال في القرآن ما قد قاله فعبد الجليل وشيعة اللحيان. من قال يوتو من يقسم في القرآن جو يا قرآن يوتو أبادس أتكسم كوسيانا القرآن ما منينو مبايو قد قاله أمي أسمى منينو كمهايو عبد الجليل mtu mmoja ambaye anaitwa kwa jina la Abdul Jalil katika jumla ya al-Jahmiyya. Sawa? Imam Jahmiyya al-Jahmiyya al-Khalis au Jahmiyya Mu'tazili. Jahmi Mu'tazili. Sawa? Wa Shi'atu al-Lihyani na wafuasi wa mtu ambaye anaitwa Lihyani. Al-Allama Suhaimi hafidhahullah yeye amesema kuhusiana na hawa watu wawili yushiru ila baadhi maqala ila baadhi man qala, anaashiria hapo Imam al-Qahtani kwa baadhi ya wale ambao wamesema inna al-Qur'ana laysa kalamullahi min al-Jahmiyyati wa man tafarra'a anhum. Anaashiria Imam al-Qahtani katika ubeti huu miongoni mwa wale ambao wamesema kwamba Qur'ani si maneno ya Allah miongoni mwa majahamia na wale ambao wamezalikana kutokana na majahamia. Tabaan majahamia wafuasi wa Jahmu ibn Safwan. Jahmu ibn Safwan akidai alichukua. Naam. Kutoka kwa Ma'bad al-Juhani. Na Ma'bad al-Juhani kutoka kwa nani? Talut. Na Talut amechukua akidai kutoka kwa nani? Lubaydi al-A'sam, sahiru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo asli ya akida hii ni Uyahudi. Asli ya akida hii ni Uyahudi. Mimi nataka niulize swali. Nataka niulize swali. Mayahudi wanasemaje kuhusiana na Allah? Allah yupo? Wanasema Allah yupo. Alaysa kadhalik? Tayeb. Mayahudi wanasemaje kuhusiana na kusema kwa Allah? Allah anazungumza? Mayahudi wanasema Allah anazungumza. Alaysa kadhalik? Imekuwaje Lubayd al-A'sam azalisha itikadi ya kusema al-Qur'an laysa bi kalamillah? Nalewa swali kuzuri. Asli ya masala haya, kuna malahida au al-mulahida ambao walikuwepo kwenye hizi dini, baina dini ya Uyahudi na dini ya Ukristo. Kuna watu ambao walikuwa wanapinga mambo ya dini, walikuwa wakubaliani na mambo ya ghaibu, walikuwa wakubaliani na mambo ya Allah tabaraka wa taala katika dini ya Uyahudi na dini ya Unasara. Hawa watu walifanikiwa kupenya kwenye Uyahudi, wakafanikiwa kupenya kwenye Unasara, wakaenda kuitibua Taurati, wakaenda kuitibua Injili. Wale waliobakia katika asili ya mafundisho ndio hawa Mayahudi ambao wametajwa. Sawa?
Hawa wanaonekana ni Mayahudi lakini walikuwa pondofu, ni wale watu ambao walikuwa wamebakia katika mila zao lakini walijiingiza kwenye Uyahudi kwa lengo la kuupindua Uyahudi, kama alivyofanya Mr. Paul, ambaye alijiingiza kwenye Ukristo kwa lengo la kuupindua Ukristo, alafu akajifanya yeye ni mcha Mungu katika Ukristo. Si tumeelewana? Sasa kuna watu wengi ambao wameufuata Ukristo lakini si kwa maana Ukristo ile dini ya Nabiiullah Isa mwana wa Maria. Wamepata Ukristo kwa maana dini ya nani? Bwana Paulo. Na kuna wengineo ambao wameufuata Uyahudi. Angalia. Allah Tabaraka wa Taala ananukuu maneno ya wale waliokuwa wanaambiana katika Mayahudi. Sawa? Mayahudi wenyewe kwa wenyewe walikuwa wanaambiana wanapokutana kwenye majlisi zao. Wanaambiana atuhadithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Yaani kuna Mayahudi ambao wamekwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakakaa naye wakaanza kumsimulia yale ambayo anajua kwenye Taurat. Ambayo ni haki. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafurahi na maneno haya kwa sababu ya kuwafiki maneno haya yale ambayo analingania yeye. Sawa? Walipokuwa natoka katika majlisi ya Mtume na kwenda kwenye majlisi zao, wenzi wao ndo wanawahoji. Atuhadithunahum bima fataha Allahu alaykum. Nyinyi mnakwenda kwa Muhammad na watu wake mnawasimulia yale ambayo yalifunuliwa na Allah kwenu nyinyi, liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Mnataka wakuhojini kwa hayo kuhusiana na Mola wenu wakati nyinyi tayari mmeshapindisha? Simelewa manake hapa. Ni tayari mmeshapindua mafundisho. Kwa nyinyi kwenda kuwasimulia hakika ya mafundisho, watapata nguzo ya kushikia kwa ajili ya kuwatandikeni nyinyi kwa kule kupondoka kwenu kwenye dini. Afala taqilun. Hamzingatii. Kwa kuna watu wapondofu, watu wapotevu, ambao wao walikuwa wanatumia nafasi za upotevu wao kuficha ukweli walionao kwenye vitabu vyao. Ikitokea miongoni mwao wanakwenda kusimulia ukweli kwa Mtume Muhammad na masahaba wake, hawa wenye kuficha wanakwenda kuwalaumu wale. Kwa nini mnawaambia nyinyi? Wakati haya yalikuwa ni ya kwenu nyinyi? Walikwenda kushtakiana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mtu ambaye amefanya uchapo zinaa hali ya kuwa yupo kwenye ndoa. Sawa? Wakawa wanataka kumpa challenge Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawaambia, "Fa'tu bit-Tawrat fatluha in kuntum sadiqin." Leteni Taurati muisome kama ikiwa nyinyi wa kweli. Kwani nyinyi hamjakuta aya ya rajmu katika kitabu chenu? Wasema hapana, sisi kwetu hakuna rajmu. Kaambia busomeni Taurat. Wakachukua Taurati wakasoma, alafu akaweka kidole kwenye aya ambayo inataja nini? Rajimu. Pembezoni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna Abdullah ibn Salam. Sahabi asluhu min al-Yahudi, kana alima min ulama al-Yahudi. Akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwambie atoe kidole chake hapo alipoweka, kuna kitu anakiacha kwenye ile Taurati. Abdullah ibn Salam alikuwa amehifadhi Taurati. Sawa? Pale alipoweka kidole ndio palikuwa pana aya tu Rajimu. Kwa hiyo walikuwa na ficha ule ukweli ambao ulikuwa kwenye vitabu vyao ili kusudi watetee ule uovu wanaofanya na kuonekana kana kwamba ule uovu wanaofanya ni sehemu ya mafundisho ya dini yao. Sio tumeelewana vizuri? Kwa hiyo wakawa wanachukia Waislamu wasijue nini kilichopo kwenye dini yao ili Waislamu wakapata nguvu ya kuwahoji kwa kile walichokuwa nacho. Kwa hiyo hapa tunajenga mtazamo kwa kusema hivi, ni ukweli kwamba wao walikuwa wanajua ukweli na waliupondosha ukweli kwa kukusudia, si kwa bahati mbaya, ili kusudi wao wabakie salama katika zile batili zao kwa kule kuupondosha ukweli. Wakatokea watu kama hao wakafundisha itikadi mbovu ndani ya Uislamu. Miongoni mwao ni huyu Lubayd al-Athan ambaye alianza hila zake na fitna zake mbali kwa kumroga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Haikuishia hapo, walikuja kutokea watu wengine kama vile wakina Abdullah ibn Wahabi ibn Saba al-Yahudi. Huyu alikuwa ni Myahudi ambaye alikuwa anaishi katika mji wa Sanaa, aliingia ndani ya Uislamu nifakan kwa lengo la kutaka kupindua Uislamu, na yeye akapandikiza mitazamo mingi mibaya mibaya ambayo imelithiwa na hili kundi la kundi la upotevu ambao linaitwa Shia. Wazi ya ikhwani? Kwa hiyo hapa anasema al-Allama As-Suhaimi anakusudia kuwakosoa majahmiya, wa man tafarraha anhum, na wale ambao wamezalikana na majahmiya, mithlu rajulin yuqalu lahu Abdul Jalil. Mfano kuna mtu mmoja kati yao anaitwa Abdul Jalil, wa akharu yuqalu lahu Al-Lihyani, na kuna mwingine anaitwa Al-Lihyani, fa inna hadaini wa man taqaddama huma kwani hakika watu hawa wawili na wale waliotangulia wawili wa man taakhara anhuma na wale waliokuja baadaye baada ya watu hawa wawili mimman huwa ala shakila fihima katika wale ambao walikuwa wanakwenda katika dini kama walivyokuwa wanakwenda hao Abdul Jalil pamoja na Lihyani kulluhum qad dhalla sawaa as-sabil hawa wote wamepotea njia sawa fi sifati al-kalami lillahi katika sifa ya kuzungumza kwa Allah tabaraka wa taala au nisbatu al-Qur'ani ay yakuna kalamu Allah au katika kuegemeza Qur'ani kuwa ni maneno ya Allah wao wakawa wanapinga mtazamo huo wanasema sio maneno ya Allah tayyib ya umma Abul Hudhayna anasemaje kuhusiana na sifa ya kuzungumza kwa Allah qasama al-qala qasama al-kalamu ila kam aqsam ila qismayn al-kalamu lahu mahall wal-kalamu alladhi lahu la mahala lahu sawa hao ni katika jumla hao Abu Hudhayl ni katika jumla majamia mu'tazila wazi ya ikhwan tayyib akasema sasa al-alama as-suhaimi faqad tara kidhban mtu ambaye atakuwa amefuatana na wakina Abdul Jalil pamoja na al-Hiyani huyo atakuwa kazusha uzushi wa ithman na atakuwa amezusha madhambi waqtada na atakuwa ameiga bikiladi kalbi atakuwa amemuiga mbwa wa mambwa. Naam, huyu ni mbwa wa mambwa. Kama kuna mbwa, basi huyu ndio kiongozi wa mambwa ambaye anaitwa Ma'arratu An-Nu'mani. Anaitwa nani? Ma'arratu An-Nu'mani. Amemuita Ma'arratu An-Nu'mani ili kutengeneza kawafi za beti ambaye amekusudia Imam Al-Qahtani beti zake zile zinaishia na herufi nuni. Lakini makusudio kwa huyu mtu Ma'arratu An-Nu'mani anamkusudia Abul Ma'arri. Sawa? Abu al-Ma'arri. Huyo Abu al-Ma'arri ametajwa na ahlu al-ilmi katika tarajum anaitwa Abu al-Ala. Abu al-Ala al-Ma'arri ambaye alizaliwa mwaka 363 akafa mwaka 449. Alizaliwa mwaka 363 Hijria akafa mwaka 449. Sawa sawa na kuzaliwa mwaka 973 miladia akafa mwaka 1057 miladia. Kwa kuna miaka kama ngapi hapo? Pana miaka kama 70 na takriban. Sawa? 27 na hii 57 takriban kama miaka 80-94. 84 takriban. Kama miaka 94 ameishi. Huyu mtu huwa Ahmadu, jina lake kamili anaitwa Ahmad ibn Abdullah ibn Sulaimani al-Qudai at-Tanuhi al-Ma'arri ambaye alikuwa ni sha'ir, mshairi, filosofi, alikuwa mwana falsafa, adibu, arabi min al-asr al-Abbasi, alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya adabu al-Arabi, tamaduni za watu wa Arabu ambaye alikuwa katika zama za daula Abbasiya wala qali wulida watuufia fi ma'arati an-Nu'mani fi shimali as-Suri wa ilayha tunsab. Alikuwa amekufa mtu huyo amezaliwa na kufia katika sehemu inayoitwa ma'arati an-Nu'mani katika miji ya kaskazini katika miji ya kaskazini ya Syria sehemu ya kaskazini ya mji wa Syria na ananasibishwa na maeneo hayo hata Imam Al-Qahtani amemuita Ma'arratu An-Nu'mani kwa maana Ma'arratu An-Nu'mani ni mji ambao amezaliwa yeye mwenyewe anaitwa lakabu yake maarufu au kuni yake maarufu Abu al-A'la Al-Ma'arri na jina lake ni Ahmad ibn Abdullah Musliman Al-Qudai At-Tanuhi Al-Ma'arri wazi ya ikhwan mtu huyu katika watu ambao leo hii ukisimulia itikadi zake unatamani lau kama angekuepo na wewe ungeshiriki na kumuua ili upate thawabu za kuondosha duniani jimzimu hili ambalo linataka kuabudiwa kinyume cha Allah. Wazi ya ikhwan, ukisikia akida zake huyu bwana miongoni mwa rai zake kana al-Ma'arri min al-mushakkikina fi mu'taqadatihi alikuwa huyu Abu al-Ala al-Ma'arri ni katika watu ambao wanatia shaka katika masala ya akida wa naddada bil khurafati fil adyan akawa ametia nguvu mambo ya kutengeneza akayatia nguvu mambo hayo ndani ya dini wabitali faqad wasifa bi annahu mufakkiru mutashaim amesifiwa kwamba ni mufakkir ambaye anazalisha faida kutokana na fikra zake, wa kad yakunu afdal wasfin lahu huwa kaunuhu yu'minu bidhububiyya. Unaweza kumsifia sifa nzuri kabisa kwa kwake anaamini kwamba Allah ndio mlezi wa ulimwengu, imani ambayo hata Wakristo wanayo. Yaani kama umemsifia vizuri sana ukamtaja kwa wema sana, utasema Abul Ma'arri alikuwa nakubali kwamba ulimwengu huu unalelewa na nani? Allah tabaraka wa taala. Na hilo halimtoshi mtu kwa Muislamu, halimtoshi kwa Muislamu, kwa sababu ingekuwa hiyo ni sababu ya kuwa Muislamu, hata Wakristo pia wangekuwa Waislamu. Sababu idha sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Makureishi ulikuwa ukiwauliza ni nani kaumba mbingu na ardhi, wanasema ni Allah tabaraka wa taala. Ni nani ambaye anawaruzukuni, watasema ni Allah jalla wa ala. Kwa halikuwa hili ni sababu ya kumuingiza mtu katika dini, lakini miongoni mwa jumla la khurafa ambazo alikuwa amezizusha huyu jamaa, alikuwa anasema hivi: afiku ya huwata fa inna diyana takum makrun min alqudama. Zindukeni enyi wapotevu. Amewaita Waislamu ni ghuwat. Ghuwata ndimo jamu ya ghawi. Ghawi ni jitu pumbavu fulani. Kwa zindukeni enyi wapumbavu, hakika dini yenu mnaitikadi kuwa ni dini ni khurafatul khudama. Ni maneno ya kubunibuni, maneno ya kutengeneza ambayo yalitengenezwa na watu wa kale, wakasema kwamba hiyo ni dini na nyinyi mmefuata hayo kichwa mchunga bila kujua ukweli wake. Kwa hiyo hakuna dini, hakuna chochote. Anawaambia afiku, zindukeni, mpo kwenye usingizi melala. Hakuna dini, hakuna nini. Hayo ni maneno watu wa kale. Sawa. Hii ni moja ya maneno ambayo alikuwa anasema Abul Ala al-Ma'arri. Akawa anasema fala tuhsabu maqalu rusul haqqan walakin qawlu zurin safaruhu. Haikuwa inahesabiwa maneno ya mitume kuwa ni haki. Haya ni maneno ya uzushi ambayo wameandika watu wakasema kwamba ni maneno yametoka kwa nani? Kwa mitume. Yaani huyu ni katika watu ambao walikuwa wanasema ibara ya dini ni maneno yaliyotengenezwa kwa ajili ya kuleta usalama katika dunia. Lakini hakuna hakika kitu kinachoitwa dini. Hakuna. Wapi ya ikhwani? Na mengineyo mengi katika maneno ambayo yalikuwa yananasibishwa kwake yeye kutokana na batili alizokuwa nazo nyingi. Huyu ametajwa na Imam Al-Qahtani rahimahullah kwa kusema faqad tara kidban wa ithman waqtada bikilabi kalbin ma'arrafin nu'mani. Mtu mwenye kuwa na mtazamo kama huo kwa kusema Qur'ani si maneno ya Allah, atakuwa mtu huyu amezusha urongo, amezusha madhambi, na atakuwa ameingia katika maneno kama hayo kwa mbwa wa mambwa ambaye anaitwa nani? Ma'arratu an-Nu'mani, ambaye alikuwa anaitwa Abul Ala al-Ma'arri. Wazi ya ikhwan? Tayeb. Unaweza ukatokea ukasikia kuna mtu anamsifia mtu kama huyu, na kuna mtu anachukia akisikia kwamba mtu huyu kaitwa mbwa wa mambwa, anachukia. Hivi jamani, maneno yake ili neno moja tu la kusema afiku, zindukeni, hii habari ya kusema sema dini mmelazwa kwa habari hiyo. Hizi ni ngano za watu waliotangulia. Hakuna ukweli wa kitu kinachoitwa dini. Maneno haya na kumuita mtu kuwa ni mbwa mambwa. Yapi maneno makali zaidi? Maneno yake aliyosema ni mabaya zaidi kwenye dini kuliko hata kuitwa ni nani? Mbwa mambwa. Bali Allah tabaraka wa taala amewasifia watu hao kwa sifa mbalimbali. Miongoni mwa hizo akasema ulaika kal an'am, watu hawa ni kama vile wanyama. Akasema Allah jalla wa ala mathaluhum kamathali alkalb, mfano wao ni kama mbwa vile. In tahmil alayhi yalhath au tatruku yalhath. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowataja alkhawarij akasema ni kilabu ahli nar, hawa ni mbwa watu wa motoni. Wallahi yale waliyosema wao kuhusiana na dini ya Uislamu, yale waliyosema wao kuhusiana na Allah rabbul alamin, yale waliyosema wao kuhusiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maneno makali zaidi kuliko wao kuitwa kuwa ni mbwa. Wazi ya ikhwan? Naam, ulama walifanya taabiri wakasema hawa ni mbwa. Sheikh Muqbil rahimahullah ameandika kitabu katika radi ya kumradi Yusuf al-Qardawi ambaye yupo hai mpaka leo. Na malasaf Misri huyu alifukuzwa kwa Misri. Akapokelewa Katari, akafanya ni mufti wa miji ya Katari. Lakini hivi juzi baada kutokea haya machafuko ya dunia, watu kuleta majihadi ya upofupofu haya, ikawa na nchi ya Katari pia imemfukuza kwa sababu anaunga mkono hizo vurugu. Sisi tumeelewana? Sheikh Mukbil rahimahullah ameandika kitabu amekita Iskatu Kalbi al-Awi. Daktari Yusuf bin Abdullah al-Qardawi. Na mimi nao nusu hiki kitabu. Iskatu al-Kalbi al-Awi, kumnyamazisha mbwa mwenye kubweka. Naam, amemuita mbwa mwenye kubweka. Daktari Yusuf ibn Abdullah al-Qardawi. Yeye mwenyewe alipoitwa jina hili hakutetemeka wala hakutikisika wala hajanyanyua ulimi wake kujibu chochote. Washabiki wake pembeni hapa wasema haiwezekani. Wanaozuoni gani mnaita wenzenu mbwa? Naam, huyu ni mbwa mwenye kubweka. Hakika kabisa. Kwa sababu anasema ana uhayi Israel. Mimi ninawapa hai Israel Mayahudi. Baada kumchagua Benjamin Netanyahu, mimi nawapa hai kwa kumchagua kiongozi wao kwa 90%. Haijawahi kutokea, walau anna Allah baraza nafsahu la maghfira bi hadha al-adad. Hata Mungu angekuwa angejitokeza kwa wale wanadamu asingechaguliwa kwa idadi kama hii. Haya ni maneno ya Yusuf Qardawi. Hafai kutambua huyu. Mbona maneno yake yanasema ni makali zaidi kuliko kumuita? Aina, hawa wanaozuoni waliita kwa majina haya makali kutokana na yale maneno machafu ambayo yanatoka katika vinywa vyao. Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah asema fayajibu ala hukamil muslimin an yastatibu. Ni wajibu kwa watawala wa Kiislamu, miji yote wa Islam, wamlazimisha Yusuf Qardawi atubu kwa maneno yake haya. Wa illa dhuriba unquhu. Kama hakutaka kutubu kwa maneno haya inabidi akatwe kichwa. Hii ni fatwa ya Ibn Uthaymeen kwa Yusuf Qardawi. Wale wana vizuri. Kwa hawa ni kilabu na wana historia ndefu. Tokea mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabashiri kwa majina haya, akawaita ni kilabu, ni mambwa, na Qur'ani kabla hapo umeita pia ni mambwa. Hata kama ukimsaidia ukataka kumtolea ule uzito alionao wa kufahamu uhalisia wa mambo, bado ataendelea kubweka tu. Sawa? Ataendelea kutoa ulimi tu namna hii. Hasaidiki. Intahmila alayhi yalhath au tatruku yalhath. Ndio hali zao hizi ambazo Allah jalla wa ala amewapigia mfano katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, khalattuhum, mimi nilichanganyika nao, niliishi nao hina kitambo kidogo, falau ashartuhum, laiti kama mimi ningeishi nao muda mrefu hawa, la darabtuhum bisawarimi wa lisani, ningewatandika kwa panga zangu pamoja na ulimi wangu, ningewakata vichwa vyao kwa panga zangu, alafu ningesema ule uovu wao kupitia kwenye ulimi wangu. Wapi ikhwan, ningeendelea kuishi nao kwa yale maneno ambayo nukuliwa kutoka kwao, ingekuwa ni halali kwangu kukata vichwa vyao kwa panga upanga wangu, na ingekuwa ni halali kwa kwangu mimi kubainisha kwa ulimi wangu zile hali ambazo walikuwa nazo. Ta'isa al-amiyu Abu al-Ala, ameangamia kipofu ambaye anajiita Abu al-Ala. Fa innahu qad kana majmu'an lahu al-amayani. Huyu bwana Abu al-Ala ilikuwa imekusanyika kwake yeye upofu wa namna mbili. Kana a'mal basaru wal basira. Alikuwa ni kipofu wa macho, macho yake alikuwa hayaoni, hapo alikuwa ni kipofu wa ufahamu pia. Alikuwa ufahamu wake ni sawa sawa na mtu kipofu asiona. Yaani kama hali ya kutata na kuangaika kwa mtu ambaye haoni kwa macho mpaka asaidiwe kushikwa mkono katika kufikia kwenye haja zake, ni sawa sawa na mtu ambaye alikuwa kipofu wa moyo ambaye naye anahangaika katika kuitafuta haki na anahangaika wala haifikii haki. Sawa, amemtaja Imamu al-Qahtani kwamba mtu huyu Ta'isa al-Amiyu alikuwa ameangamia kipofu Abu al-Ala ambaye anaitwa Abu al-Ala. Fa innahu qad kana majmu'an lahu al-amayani, kwa sababu yeye alikuwa amekusanyikiwa juu yake upofu wa namna mbili ambao ni ahama al-basaru wa ama al-basira, macho yake alikuwa ni kipofu na moyo wake pia ulikuwa ni kipofu. Nauliza swali ya ikhwani. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. وقال الله جل وعلا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى سواء ambaye atakuwa katika hii dunia ni kipofu basi akhera pia atakuwa ni kipofu vipofu wote wa duniani watafufuliwa siku ya kiyama nao ni vipofu hakadha kaifa la ya akhi anta tulidu antu awil matakule sasa awili anasema ananukuliwa Abdul Hamid Kishki ananukuliwa Abdul Hamid Kishki ambaye alikuwa kipofu sawa anamkosoa Imam Ibn Baz kwa sababu Abdul Hamid Kishki anasema kuna majazi ndani ya Qur'an lakini si katika ayatu asifati alikuwa kidogo na hali nzuri alizivua watu sifati kuingizwa majazi lakini akasema kwenye lugha ya Kiarabu iliyotumika kwenye Qur'ani kuna majazi na mnajua Abdul Hamid Kishki ni Misri sawa na wa Misri wanajulikana wana vionjo vingi kwenye lugha sio akawa anasema Abdul Hamid Kishki anamwambia Ibn Baz rahimahullah au rahimahumullah ibn Ibn Taymiyyah anamuita nani mtoto Ibn Taymiyyah na mnajua munasaba yake kuandika mtoto mtoto Ibn Taymiyyah anaona Ibn Baz anasema kila alichokuwa anasema nani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akamuita ibn Ibn Taymiyyah ewe mtoto Ibn Taymiyyah anta tunkiru al-majaz wewe unapinga kuwepo kuna majazi katika Qur'an kinyume na asma wa sifati. Wallahu yakulu man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Ana wa anta umyani fa na'nu fil akhirati umyan. Allah anasema mwenye kuwa duniani kipofu akhira atakuwa kipofu. Mimi Kishki, Abdul Hamid Kishki na wewe Ibn Baz ni vipofu hapa duniani. Je, akhira tutafufuliwa kwa ni vipofu? Abdul Hamid Kishki akaona hoja ya msingi sana. Sawa anataka kuthibitisha majazi kupitia kwenye aya hii maana yake ni kwamba Allah aliposema man kana fi hadhihi dunya a'ma maana yake hapa pana majazi upofu uliokusudiwa hapa katika dunia ni upofu wa moyo atakayekuwa kipofu wa moyo hapa duniani ndio akhera atafufuliwa kipofu sio upofu wangu mimi huu na wako wewe Ibn Baz nasemaje leo kapatia kaifa la ya amekosea vipi? Unataka kusema Ibn Baz na kisha utafulia vipofu wake? Sema bwana. Naam. Hakikatu al-lughawiyya. Bal ana aqulu hadhihi haqiqatu ash-shar'iyya la lughawiyya. Hinama qala Allahu man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. القرآن يفسر بالقرآن الله جل وعلا يقول فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فالعمي الذي قصد في الدنيا عمي القلوب والعمي الذي قصد في الآخرة عمي الأبصار ستتم لونا وبوفو ليقو سليو دنياني ومفسريونا أيهي من كان فيها في هذه الدنيا في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ni imefasiwa na kauli ya Allah la ta'ama al-absaru walakin ta'ama al-qulubu allati fi sudur upofu uliokusudiwa na Allah hapa sio upofu wa macho kwenye maisha ya dunia upofu uliokusudiwa na Allah hapa ni upofu wa nyoyo kwa hakuna majazi hakuna haja ya kudai majazi ni hakika shar'ia sheria imetambua kwamba wasiofuata muongozo hawa duniani watakuwa vipofu mkidai kwamba watakuwa vipofu duniani nini dalili ya kusema akhera pia atakuwa kipofu? Naam. Naam. Kauli ya Allah, "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Upofu wa akhera umethibitishwa na kauli ya Allah, tutamfufua siku ya kiyama aliyakuwa ni nani? Atapigwa na maisha ya dhiki hapa duniani, macho yake ataona hapa duniani. Lakini atapata dhiki za hali, atapata dhiki za maisha, atapata dhiki za muamala, atapata dhiki ya kila kitu. Lakini macho yake hapa duniani yataona. Hizi dhiki ambazo anazipata, huu ndio upofu wa nini? Wa moyo. Wanahshuru yawm al-qiyamati a'ma. Kesho akhira tutamfufua kipofu wa macho. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa akijitia upofu wa kutokuona haki duniani kwa moyo wake basi sisi tutamtia upofu wa kutokuona kule anakoelekea akhera kwa kutokumtia macho ya kuona. Kwa tumeelewana vizuri hapo. Hakuna madai ya majazi hapa eh? Wala hakuna sababu. Tayeb, laqad nadhamtu qasidataini, anasema Imam al-Qahtani rahimahullah, nimepangilia kasida mbili. Kasida mbili za kukusudia kuwafanyia haja hawa makundi ya Mu'tazila pamoja na Jahmiyya, hawa ashabu al-Ma'arri. Bihajwihi, kwa lengo la kuwafanyia haja. Haja kwa lugha ya Kiswahili unasema kubeza. Kubeza. Sawa? Huu ni mlango miongoni mwa milango ya beti za mashairi inda al-Arab. Waarabu wanapozungumza kwa lugha za mashairi ambao ni mabingwa. Waarabu ni mabingwa kwa habiri hisia zao kwa kupitia kwenye mashairi. Ni wazuri kweli kweli kwenye jambo hilo. Sawa? Na huu ni hii ni ishara ya wazi kwamba lugha yao ni lugha nzuri na wao walikuwa na uwezo na lugha yao. Walikuwa wanahabir, wanaelezea zile hisia zao kwa njia ya mashairi. Haya mashairi yalikuwa katika milango mbalimbali. Miongoni mwa milango hiyo ni haja. Yawezekana mtu akatumia mashairi kwa ajili ya kumshambulia mtu. Akitengeneza mashairi kwa kumshambulia mtu, mashairi haya yanaitwa nini? Al-hija, mabezo. Na inawezekana mtu akatengeneza mashairi yake katika mlango wa Rafa. Anasikitikia kitu ambacho kimemtoka. Ametengeneza beti ya mashairi, anakilalamikia kitu ambacho kilikuwa chini ya mikono yake kikaondoka. Kama alivyofanya Bulbakar Rundi katika beti zake akikumbuka kudondoka kwa Andalus. Kutoka kwenye mikono ya Uislamu kuangukia kwenye mikono ya makafiri, akasema likulli shay'in idha matamma nuqsanu fala yaghurru bit-tayyib al-'aysh insanu hiya al-umuru kama shahadatha dawlan man sarrahu zamanun sa'atu azman. Akaleta beti zake nyingi kwa mlango wa Rafa. Maombolezo, kukililia kitu ambacho kimeondoka. Anaweza akatengeneza beti katika mlango wa i'tidhar. Anataka udhuru kwa mtu ambaye amempangia, ima kumlaumu au kumwadhibu. Akatengeneza beti za kutaka udhuru kwa mtu ule kumfikishia ujumbe, kama alivyofanya al-Mutanabbi. Sawa? Umbitu anna Rasulallahi awadani wal afwa 'inda Rasulillahi ma'mulun ma lan hadaka alladhi a'taka nafila al-Qur'an fihi mawa'idun wa tafsilu. Huyo alikuwa ni Mutanabbi, anafanya anthari kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na yale aliyofanya, na Mtume akaweka ahadi kwamba ni lazima niletewe kichwa chake huyu hali ya kuwa yupo hai. Akatengeneza mabeti haya akamfikia Mtume kabla ya yeye kukamatwa. Mtume aliposikia beti zake akasema basi mwacheni. Sisi tumeelewana vizuri. Hii ni milango miongoni mwa milango ya beti za mashairi ambayo ipo milango mingi. Unaweza ukakuta wanazungumzia katika masala ya hubu wal ghazal, beti za mapenzi. Sisi tuelewana? Huko 20 sana. Kuna marudha al-qulubi. Inatosha insha Allah. Allah kijalia insha Allah mtakuja kukutana na milango hii katika fani ya adab kwenye masomo ya lugha. Kama Allah kijalia mustakbali kuwa katika hali kama hii, na hii ni sehemu ya kusoma lugha ya Kiarabu. Sehemu ya kusoma lugha ya Kiarabu lazima upitie kwenye fani ya adab, ambayo hii adab inaelezea tabia na mazingira ya Waarabu ambao mara nyingi sana wanatumia mtindo wa beti za mashairi kwa ajili ya kuhabir kile ambacho anafikiria, kile ambacho anakabiliana nacho. Hii inasomwa katika fani za lugha ya Kiarabu. Sisi tumefahamiana ikhwani. Tayeb. Naona hizi beti zinatosha insha Allah. Naona tumemaliza. Upande wa pili. Hapa msisime sasa malizia moja. Sema malizia misaraa moja. Sawa, kusema moja na maana beti nzima. Misaraa ni upande fulani wa beti. Anasema abiyatu kulli qasidatin 200, beti zilizopo katika kila kasida moja ni beti 200. Hizi beti zote amezitengeneza kwa ajili ya haja. Na miongoni mwa beti hizo zinakuja katika darasa lijalo. Allah kijalia uhai na uzima, ameanza wal ana ahjul ash'ariyya wa hizbahu. Sasa hivi naanza kuwashambulia mashaaria na makundi ya mashaaria. Akaleta vimondo vikali kweli kweli. Lau kama wenyewe angekuwa nasikia, hani maneno ambayo mtu anaweza akakunja mikono shati hata kupigana. Naambia hapa ni maneno, hakuna ngumi. Mimi nasema maneno, kama unaweza kuleta maneno na wewe lete maneno. Akawashambulia kwa maneno yenye kuumiza zaidi kuliko hata kama wangepigwa na ngumi. Anasema wal ana ahjul al ash'ariyya wa hizbahu wa udhi'u ma katamu min al buhtan. Nataka niweke wazi yale ambao wameyaficha katika uzushi walionao. akaanza kuyatapika mpaka pale alipofikia mwisho wake. Inshallah haa tutaanza nayo katika beti zi katika darasa lijalo biidhnillahi wa tawfiqihi. Tayyib, kama kuna swali. Tafadhali.
Kwa zama za sasa hivi